en tiedä nyt, että onko tämä, kun Annalla on vähän raskasta, niin onko tämä nyt tämä raamattutunti niin sopiva tälle illalle, mutta mä en ole muuta saanut kuin täältä toisesta kuningasten kirjasta, 11. luku. Ja sitä täytyy tuoda, mistä Herra on niinku puhunut, tai ainakin usko niin, koska olen itse tullut niinku vangituksi tämän sanoman. Tiimoilta.
Tuolla on täällä.
Niin varmasti.
Kuma painokas.
Voisitteko lukea siitä voimakkaalla äänellä, siis toinen kuningasten kirja, sehän on, siis kuningasten kirja on siellä Samuelin kirjojen jälkeen. Sivu, varmastikin teillä on sama raamattu, sivu 446.
Mitäs se on?
446, se on 11. luku. Alusta.
Mutta kuningas Salomon oli paitsi
vaara. Ei, siis toinen kuningasten kirja 11.
Ai se on toinen, kyllä.
Kuka? Voisitko sinä Ritva lukea sieltä vaikka ensimmäiset viisi jaetta ja sitten?
Kun Atan ja Ahasen äiti näki, että hänen poikansa oli kuollut, nousi hän ja tuhosi koko kuningassuvun. Mutta kuningas Joonanin tytär, Joosepan, Ahasen sisar, otti surmattavien kuninkaan poikien joukosta Ahasen pojan, Joan, ja vei hänet ja hänen imettäjänsä salaa makuuhuoneeseen. Täällä pidettiin Joasta kätkettynä Atalialta, niin ettei hän tullut surmatuksi. Sitten poika oli Joosepan luona Herran temppeliin piilotettuna 6 vuotta Atalian hallitessa maata. Mutta 7. vuotena Joojada lähetti hakemaan kaarilaisten ja henkivartijan sanan päämiehiä ja tuotti heidän luoksensa Herran temppeliin. Ja sitten kun hän oli tehnyt liiton heidän kanssansa ja vannottanut heidät siellä Herran temppelissä, näytti hän heille kuninkaan pojan. Sitten hän käski heitä sanoen, tehkää näin. 3. osa teistä, joiden on mentävä vartiopitoon, sapattina, vartioikoon kuninkaan palatsia.
Ja seuraava.
Sitten hän käski heitä sanoen, tehkää näin. 3. on teistä.
3. osa.
3. osa teistä, joiden on mentävä vartiopitoon, sapattina, vartioikoon kuninkaan palatsia. 3. osa olkoon sivuportilla, 3. osa henkivartijan takana olevalla portilla, vartioikaa palatsia kukin vuorollanne. Mutta 2 muuta teidän osastoanne, kaikki, jotka pääsevät vartion pidosta, sapattina, vartioikoot Herran temppeliä kuninkaan luona. Asettukaa kuninkaan ympärillä, kullakin ase kädessä, ja joka tunkeutuu rivien läpi, se surmattakoon. Näin olkoon kuninkaan luona. Näin olkaa kuninkaan luona, menköön hän ulos tai sisään. Sadan päämiehet tekivät aivan niin kuin pappi Joojada oli heitä käskenyt. Kukin heistä otti miehensä, sekä ne, joiden oli mentävä vartionpidon sapattina, että ne, jotka pääsivät vartionpidosta sapattina, ja he tulivat pappi Joojadan luo. Ja pappi antoi sadan päämiehille keihät ja varustukset, jotka olivat olleet kuningas Daavidin omat ja olivat Herran temppelissä.
No, jatkakaa mielellä.
Ja henkivartijat asettuivat kullakin ase kädessä temppelin eteläsivulta aina sen pohjoissivulle saa päin auttavia ja temppeliä kuninkaan ympärille. Sitten hän toi kuninkaan pojan esille ja pani hänen päähänsä kruunun ja antoi hänelle lain kirjan. Ja he tekivät hänet kuninkaaksi ja voitelivat hänet. Ja he paukuttivat käsiään ja huusivat, eläköön kuningas. Kun Atalia kuuli henkivartijain ja kansain huudon, meni hän kansan luo Herran temppeliin. Ja hän näki kuninkaan seisovan kylvään vieressä niin kuin tapa oli. Ja päälliköt ja tornensoittajat kuninkaan luona ja kaiken maan kansa, joka riemuitsi ja puhalsi korviin. Silloin Atalia repäisi vaatteensa ja huusi, kapina, kapina. Mutta pappi Joojada käski sadan päämiehen sotajoukon johtajia ja sanoi heille, viekää hänet pois rivien välitse, ja joka yrittää seurata häntä, se surmatkaa miekalla, sillä pappi oli sanonut, älköön häntä surmattako Herran temppelissä.
Niin he kävivät hänen käsiksi, ja kun hän
hän oli tullut tielle, jota myöten hevosia kuljetettiin kuninkaan palatsiin, surmattiin hänet siellä. Hän Joojala teki liiton herran kuninkaan ja kansan kesken, että he olisivat herran kanssa, niin myös kuninkaan ja kansan kesken. Sitten kaikki maan kansa meni Baalin temppeliin ja he hävittivät sen. Sen alttarit ja kuvat he löivät aivan murskaksi ja tappoivat alttarien edessä Mattanin Baalin papin. Sitten pappi asetti vartijat vartioivan herran temppeliin. Hän otti mukaansa sodan päämiehet, sekä kaartilaiset ja henkivartijat ja kaiken maan kansan. Ja he veivät kuninkaan herran temppelistä ja tulivat henkivartijan portin kautta kuninkaan ihmiin. Ja hän istui kuninkaalliselle valtaistuimelle. Ja kaikki maan kansa iloitsi ja kaupunki pysyi rauhallisena. Mutta Ataljaan he surmasivat liekalla kuninkaan linnassa. Joos oli 7 vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi.
Tuntuu, mä oon lukenut useamman kerran tämänkin luvun noin, niin kuin yleensä luetaan vanhaa testamenttia niin kuin läpi luku luvulta. Enkä mä ole koskaan tässä oikeastaan mitään erikoista nähnyt. Ja, mutta pyhä henki alkoi varmastikin puhua, koska sitten on tutkinut tätä niin kuin tämän päivän tätä asiaa ja puhua tästä aiheesta. Tässä on vastakkain Atalia ja sitten toisena päähenkilönä on tämä pappi Joojada. Jos katsotaan tuossa alkukirjoituksesta, sieltä on Atalian hirmuvalta ja sitten pappi Joojada kukistaa ja surmauttaa hänet. Meidän ei tarvitse mennä tuon Atalian töihin ja synteihin ja mielenlaatuun ja vääryyteen ja niin poispäin, mutta voimme tästä nähdä selvästi, että kysymyksessä oli paha kuningas, joka hallitsi. Joka ei saanut Jumalan edessä hallita. Ensinnäkin jos ajattelee tätä pappia, niin hänen täytyy olla ollut erittäin rohkea mies. Tuossa 4. jakeessa, kun hän hakee 7-vuotiaan pojan. Ja siinä ei varmastikaan ole noin ulkonaisesti ottaen mitään sellaista niin kuin varmuutta. Ja tässähän oli kysymyksessä, niin kuin Ataja sanoi siellä 14. jakeessa, sanoi, että kapina, sillä tämähän oli kapina. Mutta jos ajatellaan asiaa hengellisesti, niin mitenkä me jaottelisimme Uuden testamentin mukaan tämän taistelun, mikä tässä kahden välillä käydään? Aivan varmasti tämä pappi edustaa, niin kuin voisi ajatella, edustavan pyhähenkeä ja hengellisyyttä ja tämä Atalia hirmuvaltaa ja lihaa ja myöskin vihollisen voimaa. Ja nyt pappi käskee 5. jakeessa antaa oikein käskyn, siis hänen alaisilleen, vartioikaa kuninkaan palatsia. Ja sitten hän suunnittelee tämän kuninkaan päiviltä pois. Hän suunnittelee sen erittäin hyvin, hän sanoo siellä 3. olkoon sivuportilla 6. jakeessa, ja vartioikaa palatsia kukin vuorollanne. Mitä tällainen voisi oikeastaan meille Uudessa testamentissa tarkoittaa? Meidän tulee vartioida. Meille on annettu käskyjä Uudessa testamentissa. Jeesus on sanonut, valvokaa ja rukoilkaa. Ja meitä on käsketty vartioimaan jotakin. Mitenkä me vartioidaan? Ensimmäinen varmasti vartiotehtävä on se, että me rukoillaan. Siellä sanotaan vartija, mikä hetki yöstä on, Jesajan kirjassa muistaakseni jossakin. Meidän tulisi vartioida ennen kaikkea rukouksessa sitä, että missä ajassa me elämme. Miten vaarallista on tänä aikana elää tässä maailmassa. Miten valtavasti henkivallat painaa ja tämä maailma henki painaa. Ja jos ei me olla oikein jaettu meidän voimiamme ja sitä sotajoukkoa, joka meillä on annettu ja omassa sydämessämme on jo uskon kautta. Jos emme oikein lähdetä tätä vihollista vastaan, niin siellä voi käydä huonosti. Ja sitten 108. Asettukaa kuninkaan ympärille kullakin ase kädessä. Tässä on nyt sellainen kuningas, jonka ympärille täytyy kyllä asettaa kaikki voimat ja viisaasti. Ja tämmöinen kuningas kyllä löytyy ehdottomasti meidän omasta sydämestä. Yksi esimerkki. Tämä saattaa olla sellainen hallinnan haluinen itsekeskeisyys, mitä nyt yleensä liha on. Meissähän on semmoinen ikuinen niskuri, kakara, miksi sitä sanotaan, sitä vanhaa lihaa. Ja se pitää kyllä Jumalan sanalla ja kaikella Jumalan voimalla saartaa. Ja tässä sadan päämiehet ovat myöskin rohkeita. He tietävät kyllä tehtävän vaarallisuuden siinä 9. jakeessa. He ottavat myöskin aseet ja lähtevät. Ja ennen kuin mitään tehdään tälle kuninkaalle, niin ensin korotetaan uusi kuningas hallitsemaan heitä. Ja minusta tämä on jotakin valtavaa ja riemastuttavaa. Ja nyt tämä pappi, joka on ottanut niinku vallan näissä henkivartioissa, niin hän antaa keihäät ja varustukset. Ja nimenomaan hän antaa sellaiset varustukset, jotka olivat olleet kuningas Daavidin omat ja olivat Herran temppelissä. Meillä saattaa olla monenlaisia aseita. Meillä saattaa olla monenlaisia keihäitä ja varustuksia, puolustusmekanismeja ja varustuksia, jotka eivät ole Daavidin omia, jotka eivät ole Jeesuksen omia, jotka eivät ole taivaallista laatua ja tuotetta. Eivät ne kestä mitään. Saatamme olla niin kuin rakentajat, jotka rakentavat heinästä ja oljista, ja sitten eihän siitä tietenkään kestävää tulee ensimmäinen koetus ja semmoinen rakennus kaatuu. Ja olivat Herran temppelissä nämä. Mitenkä näitä voitaisiin ajatella? Jos me olemme Herran edessä, että ne todella kestää nuo meidän aseemme, nuo meidän keinomme. Mehän tiedämme, että rakkaus on kaikkein voimakkain ase, mitä meillä voi olla. Herran temppelissä ei ole minkälaisia aseita tahansa. Niin kuin tässä sanotaan, niin ne olivat Daavidin aseita. Sinne ei kelvanneet kaikenlaiset vihollisen aseet. Ja tässä ei ainakaan niistä mainita. Ne oli pyhitetty temppeliin. Sillä Daavid, kun hän sai sotaa saalista, mitä tahansa voittoja, hän vei kaikki ne Herran temppeliin. Ja tietysti kuollessaan ne kaikki jäivät Herran temppelin omaisuudeksi. Ja nyt nämä aseet ovat ilman muuta puhtaita aseita. Ne ovat pyhitettyjä aseita. Jos ne eivät olisi olleet pyhitettyjä aseita, jos Jumalan pyhä henki olisi ollut ja Jumala ei olisi ollut tämän papin kanssa, miten heillä olisi käynyt? Olisi lähteneet tappamaan kuningasta, jolla oli suuri valta varmastikin. Olisi varmasti epäonnistunut. Ja on niin vanhassa testamentissa ja nähdään moniakin paikkoja, missä kun ei Jumala ollut heidän kanssaan, niin he hävisivät. Minun nimenomaan tämä kohta, josta Jumala alkoi niin kuin puhumaan, oli tämä 11. jae. Ja henkivartijat asettuivat kullakin ase kädessä temppelin eteläsivulta aina sen pohjoissivulle saakka. Me muistamme, Raamatun vanhassa testamentissa on paljon, kun sotaa kertomuksia kerrotaan, tapahtumia kuvaillaan. Kuinka Daavid ja monet Israelin kuninkaat ajoivat vihollista takaa aina siitä paikasta sinne saakka. Ja jossakin paikassa aina Hamatiin saakka. Se minua on aina ihastuttanut, että miten se valtava voiton riemu, kun se ei ollut tuossa lähiympäristössä, vaan vihollinen lyötiin niin perusteellisesti ja ajettiin sinne valtavan matkan päähän, ettei se heti tule takaisin. Jos me emme ajaa vihollista mahdollisimman kauaksi, me jätämme niin kuin puoli väliin. Jos pikkasen sanotaan nyt, että vihollinen hyökkää, ainakin mulla on tällaisia kokemuksia, olen varma, että teillä kaikilla on, eihän tämä mitään erikoista ole. Kun vihollinen hyökkää, niin sitten kun tuntuu, että no niin Jumala on mun kanssa, tuntuu pikkasen niin kuin helpottavaa, niin lopetetaan rukous ja ylistys. Se jäi niin kuin kesken. Me olisi voitu saavuttaa moninkertainen voitto, jos me olisi jatkettu vaan eteenpäin. Ja monta kertaa taistelussa me jätetään taistelu kesken. Me ei viivytäkään polvillamme, emme viivykään rukouksessa. Kun Jumala herättää, Pyhä Henki herättää meitä työllä, niin me saatamme kyllä siinä tuntea ihanaa voittovoimaa ja rukoilla. Mutta sitten jostakin syystä kunivaltaa mieleen. Ei sekään nyt sitten, en minä sitä sano lakihenkisesti, että pitää rukoilla mahdollisimman paljon ja niin poispäin. Mutta eikö ole meissä tällaista siis taistelua, että kumpa kuningas hallitsee? Tämä Atalia vai pappi meissä? Mehän ollaan leeviläisiä pappeja, jotka nimenomaan on asetettu temppelin ovelle vartijaksi. Ja muistatteko Daavid, joka kirjoitti psalmin, oliko se 84:11, että mieluummin minä olen Jumalan huoneen portilla, ei kun ovella vartijana. Se on valtava tehtävä olla leeviläinen pappi. Saada olla vartija tehtävissä. Vartioida Jumalan huoneen ovea. Vartioida Jumalan asioita. Varjella hänen sanansa, hänen pyhänkensä, hänen pyhyttään. Varjella missä ikinä me olemme. Ihmisten keskuudessa etenkin. Ja ennen kaikkea me olemme henkivartioita. Meidän täytyy varjella sitä henkeä, jonka Jumalan poika on tuonut maan päälle. Itsessämme ja jokaisessa toisessa ihmisessä, jolla se henki on, joka on Jumalan lapsi. Sitä meidän täytyy oikein varjelemalla varjella, olla tämän hengen varjelijoita, eikä pilaajia, eikä tappajia. Ja nyt me ollaan näitä henkivartijoita. Niin meillä on annettu nämä aseet, joilla me hallitsemme ja joilla me sitten varjelemme Jumalan pyhää henkeä. Kun Jeesus on nyt ylös noussut, niin hän on todella, kun hän niin kuin täällä rukoiltiin, niin hän on todella meidän henkivartijamme. Hän antoi henkensä jokaisen ihmisen puolesta. Hän vuodatti verensä. Hän pystyy olemaan jokaisen ihmisen henkivartija. Ja hän rakastaa joka ainutta henkeä, johon hän on puhaltanut hengen, vaikka olisi puhaltanut pyhähenkeä. Kaikki luodut ovat hänelle kuitenkin rakkaita, koska hän on rakkaus. Mutta hänen rakkautensa ei mene perille. Tässä on tämä puoli, valtava puoli, että meidän tulisi päivittäin ja hetkittäin varmistautua, että meidän aseemme ovat todella Daavidin, Jeesuksen Kristuksen aseita. Ja että ne on saatu Herran temppelistä. Että ne ovat todellakin öljyttyjä aseita, että ne eivät ole ruosteisia aseita. Sillä ruosteinen ase, tiedetään, saattaa aiheuttaa hyviä pahaa jälkeä meissä itsessämme. Jos menet ruosteisella aseella ampumaan, tiedetään se, niin se saattaakin tulla ulos, se tuli sieltä käden läheltä. Ja voit menettää silmäsi, semmoisia tapauksia on muuten sattunut. Ja toinen asia on se, että jos ei ne ole öljytyt aseet ja hoidetut aseet, niin siellä voi tapahtua, piipussa voi olla mitä tahansa, joka aiheuttaa sitten meissä, se saattaa aiheuttaa todella kuolemankin. Sen takia on valtavan tärkeää, että meillä on tämmöiset oikeat aseet, ja niitä nyt vielä tarkastellaan sitten, mitkä ne aseet ovat. Jumala ennen kaikkea on henkivartija. Ja jos Jeesus Kristus on henkivartija, joka vartioitsee meidän henkeämme, hän aivan kateuteen asti halajaa meitä ja henkeä. Siis hän ei mitään muuta varjele niin paljon kuin henkeä. Hän ei itsessään varjellut mitään niin paljon kuin isän henkeä, pyhä henkeä, joka hänelle oli annettu, jossa hän oli syntynyt, joka on hänen oma henkensä. Ja siellä sanotaan, että Jumalan lapset ovat piirretyt hänen kätensä hipiään, Jesaja 49:16. Jumala välittää niin paljon omasta lapsestaan, kaikista lapsistaan, että hän on niin kuin piirtänyt omaan käteensä. Hän on todella henkivartija, meidän henkemme vartija. Ja tässä on kaiken perusta oikeastaan meidän uskonelämään, kun me tiedämme, että Jumala varjelee minua. Hän tahtoo varjella. Niin se antaa semmoisen vapauden, niin kuin siellä sanotaan jossakin, oliko se Galatalaiskirjeen 5, että älkää antako enää sitoa itseään orjuuden ikeeseen, vaan vapauteen, Kristus vapautti meidän toisessa paikassa. Vapauteen, mutta mihin vapauteen? Tämäkin pappi oli vapaa johonkin. Ajatellaan, hän oli vapaa tappamaan kuninkaan, mutta se oli paha kuningas. Mekin olemme vapaat. Kaikki, mikä on meissä lihaa ja kuoleman omaa, tuhon omaksi vihittyä, se pitää vihkiä tuhon omaksi. Se pitää poistaa. Me olemme vapaat siis siihen. Me olemme vapaat tällaiseen, sanoisinko, negatiiviseen puoleen, joka näyttää negatiiviselta. Mutta sitten olemme vapaat rakastamaan. Sillä tämä osoittaa tältä papilta suurta rakkautta, että hän antautuu hengen vaaraan Jumalan nimen tähden ja koko Israelin tähden lähtemällä kuningasta vastaan. Monta kertaa on hyvin vaikea lähteä tätä kuningasta vastaan, ellei ole oikeat aseet, ellei ole oikeat henkivartijat asialla. On vaikea lähteä krokotiilia vastaan paljain käsi. Sillä Jobin kirjassa 28 muistaakseni, ei ollutkaan, se oli 4, en muista nyt missä se on siellä luvussa taas. Ei, kyllä se oli 40-41 luvuissa, jossa Jumala kertoo lihan voiman korkeudesta. Olen tästä aina maininnut, minusta se on hyvä esitys koko Raamatussa lihan suuresta voimasta. Siellä puhutaan krokotiilista, jonka voima on valtava. Kun me lähdemme lihan alueelle omassa itsessämme, tai vaikka nyt sanotaan, että me olemme puhdas jostakin ja toiselle ihmiseen puhdistamaan lihaa, niin siellä tulee valtava voima vastaan. Eikö tule? Ja meidän täytyy huomata, että silloin kun vihollinen hyökkää tai tulee vastaan, niin kuin tässä hirvittävällä äänellä huutaa, Atalia repäisi vaatteensa ja huusi kapina kapina. Silloin on jännittävät hetket. Kestääkö nämä henkivartijat? Vai lähteekö ne tämän kuninkaan puolelle ja kääntävät piippunsa, pyssynsä ja jousensa tätä pappia kohti? Se on karmea ääni, kun kuulee vihollisen suusta kapina, kapina nyt. Silloin vaaditaan voimaa, uskoa uskon päälle, että kestää. Se työ, mikä Jumala Jeesus Kristus on tehnyt, hän todellinen henkivartija, hän ei anna minun sen hengen, jonka hän on minun vuodattanut, anna mennä matalaksi, kun minä uskon. Jos minä en usko, se pettää, niin silloin tämä kuningas tulee meidän päällemme ja henkivartijat myöskin tulee ja kaikki voimat on minua vastaan ja ne lyövät minut. Ja silloin ei saada kuninkaaksi sitä, joka pitää olla kuningas. Se oli Jumalan tahto, että tässä tämä nuori poika huudetaan kuninkaaksi. Ja näistä aseista voisi, ja katsotaanpas. Vielä tuosta, että meillä todellinen hengenvartijoita ovat myöskin enkelit. Sillä psalmi 91:11 sanoo ja 12 jotakin, että enkelin kädet kantavat pyhiä. On hyvä tietää, että kun vihollinen hyökkää ja tällainen Atalia tulee meitä vastaan ja huutaa kauhealla äänellä ja nyt kaikki menee maahan ja nyt sinä kyllä häviät ja tätä sinä et kestä. Tämä on liian kovaa hyökkäys. Sä et ole mitään pahaa tehnyt ja nyt kuitenkin tuo uskon veli tai sisar tai seurakunta saattaa olla sinua vastaan ja väärin syytetty. Oletko koskaan joutunut, en tiedä, mutta jokainen meistä joutuu jollakin tavalla tällaiseen tilanteeseen. Silloin on hyvä muistaa, että Jeesus Kristus on meidän henkemme vartija. Hän on piirtänyt meidät kätensä hipiään. Enkelien kädet kantavat meidät kaikkien kivilohkareiden ja vaikeuksien yli. Aivan varmasti. Ja nyt kun henkivartijat ovat asettuneet paikalleen, mekin olemme näitä hengenvartijoita. Meidän täytyy varjella omaa henkeämme, ettei se saastu. Maailma saastuttaa. Kaikenlainen, monet asiat, me tiedämme kuinka monta niitä voi ollakin, jotka saastuttaa. Mutta 12. jae sanotaan, sitten hän toi kuninkaan pojan esille. Se oli valtava hetki, se oli uskon koetus, koska tämä tapahtui ennen tätä Atalian, kun Atalia huomasi, että nyt on kapina. Ja pani hänen päähänsä kruunun. Muistatteko, kun Jeesus sanoi, että te ette näe minua ennen kuin te olette korottaneet minut. Se on aina niin, että me emme näe Jeesusta ennen kuin me korotamme hänet, ennen kuin me uskollamme. Ennen kuin me uskossa uskallamme vihollisen edessä korottaa Jeesusta ja ottaa sellaisen asenteen, ylistysasenteen niin kuin tässä. Ja antoi hänelle lain kirjan, sanan. Ja he tekivät hänet kuninkaaksi ja voitelivat hänet ja he paukuttivat käsiensä ja huusivat, eläköön kuningas. Siis valtava riemu. Siis niin valtava uskon henki, että he eivät välittäneet mitään. He tiesivät, että kohta Atalia tulee näkemään tämän. He eivät enää salanneet mitään. Miten me tehdään monta kertaa nämä uskon asiat? Pelkäämmekö? Pelkureilla ei ole taivasten valtakuntaa. Meidän uskoa jatkuvasti Jumala tahtoo, meidän uskon niin kuin kasvaa. Ja aivan vapaasti saamme huutaan, eläköön kuningas, ylistys hänen suurelle nimelle. Ei meidän tarvitse maata tuolla syrjässä tai istua kirkon penkissä hiljaa, ettei hengityskään vaan kuuluisi kenellekään. No on erilaisia tilaisuuksia. Se on selvä, että on nöyryyttäviä ja on sellaisia hiljaisia hetkiä, voi niitä täytyy olla. Mutta sitten kuitenkin on olemassa myöskin pyhän hengen ilo. Ja on olemassa semmoinen pyhän hengen vapaus, jota ei missään nimessä saa sammuttaa. Meidän täytyy nähdä, että meidän vartijatehtävämme, henkivartijatehtävä on erilainen. Toinen ihminen tarvitsee hengenvartioimisekseen iloa. Ja meidän tulee viedä sitä iloa. Emme voi häntä virvoittaa, jos menemme surullisella naamalla ja puhumme vaan, että niin, se on vaikea tämä ristin kantaminen. Koita kestää, risti on niin valtavan vaikea. Ei Jeesuskaan tehnyt niin aina, mutta joskus hän teki. Me olemme sotilaita välillä ja me olemme aina sotilaita, silloin kun tarvitaan. Sillä hetkellä, kun vihollinen tulee, me tarvitsemaan sotilas, eikä me tarvitse nöyristellä enää vihollisen edessä. Ja taas sitten, kun on ilon aika ja riemun aika, niin se on meidän voimamme ja väkevyytemme. Mutta koetapas olla aina sellainen kova ääninen ja huutaa halleluja, niin silloin sinä olet Jumalan pilkkaaja. Minkä takia? Pyhä henki vaikuttaa. Nyt jos esimerkiksi pyhä henki johtaa kokouksessa semmoista ilon henkeä, ja monta kertaa minä olen huomannut, että muutamat uskovat valitettavasti eivät käsitä, että pyhä henki voi tulla kokoukseen eri tavalla. Se voi tulla semmoisena ilon, valtavana ilon ja riemun henkenä. Ja näkee, että toiset riemuitsee valtavasti ja iloitsee, ja toiset murjottaa. Ja yleensä ne murjottajat on sellaisia, että ne saattaa olla hyvin tommosia uskovaisia ja nöyriä. Ja kun on joku puhuja, joka puhuu sillä tavalla, että siellä itketään, niin ne itkee ja ne on niin nöyriä ja hyviä uskovaisia. Parhaita niitä voi olla, mutta jotakin niiltä puuttuu. Ne eivät käsitä, että pyhä henki ja Jumala ja hengen vartioiminen, niin kuin pyhä henki tahtoo, on niin monipuolinen, että sinne riittää iloa sekä myöskin itkua, nöyrtymistä, mutta myöskin haltioitumista ja ylistämistä ja palvomista. Se lähtee ihan tuolta maan rajasta, siis ristin juurella itketään Jeesuksen haavoja. Se voi olla valtava surun hetki, se voi olla valtava pimeyden hetkikin, kun jos Pyhä Henki näyttää meille, se voi olla tuskan ja katumuksen hetki, mutta se on valtava sekin. Mutta se voi olla myöskin sitten riemun hetki. Ja tätä täytyy ajatella aina. Jos ei Pyhä Henki saa meille valaista tätä, niin me saatamme olla aina hengenpilaajia. Ja sellaisia hengenpilaajia me ollaan usein ollut. Kun siellä sanotaan, että jos joku iloitsee, niin iloitkaa heidän kanssaan. Jos joku murehtii, niin murehtikaa heidän kanssaan. Olkaa samaa mieltä, yksi mieli, sama mieli, Kristuksen mieli. Meillä on sama henki ja sama isä. Jos joku on allapäin, niin pitäisikö meidän mennä sinne ja riehua kovalla äänellä? Ja ei, meidän tulisi mennä samaan tasoon ja sitten sieltä alkaa vetämään häntä pois. Mutta tämmöinen kontrasti, hirvittävä vastakohtaisuus, se ei ole toisen kunnioittamista. Siinä on myös oikea ase. Me olemme hengenvartijoita. Me seuraamme pappia, ylimmäistä pappia, Jeesusta Kristusta. Me seuraamme Pyhää Henkeä, niin kuin tässäkin nämä henkivartijat, ne seurasivat pappia. Ja silloin, kun pappi antoi merkin, niin silloin se alkoi. Ja kun ylimmäinen pappi tuo, tai Pyhä Henki tuo tämän pikkupojan esille, joka täytyy kruunata kuninkaaksi, tämän viattoman lapsen. Elääköön tämä viaton lapsi, joka ei pahaa puhu kenestäkään, joka ei vielä sodi ketään vastaan, joka ei juonittele ketään vastaan, joka ei rollaa ketään vastaan, joka sanoo äidille, äiti, anna mulle leipää, tai ei pysty mitään tekemään. Siis ajatellaan Jeesusta myöskin ja jokaista Jumalan lasta, ja itseämme myöskin tämmöisessä lapsen asemassa. Ollaan siis lapsia pahan teossa. Että ei pystytä tekemään pahaa. Siinä on myöskin yksi henkivartijan muoto. Että silloin kun Pyhä Henki tahtoo meidän olevan oikein lapsia, niin silloin huudetaan eläköön kuningas, iankaikkinen, viaton Jeesus lapsi. Me ollaan, samaistutaan tähän Jeesus lapseen. Silloin me pärjätään. Silloin me ollaan todellisia hengenvartijoita. Joskus ei mikään muu auta kuin tulla niin lapsenmieliseksi, että siinä on täydellinen viattomuus. Että emme ole semmoisia kierroja ja järkeileviä ja kauppahenkisiä. Ja kyllähän te tiedätte uskovaiset, miten me ollaan. Että jos se tulee niin äkkiä sellainen se aikaihmisen kierous, tämä Atalian liha, joka laskeskelee, että no niin, tämä ei kannata, että tätä mä en tee. Silloin tarvittaisiin kyllä korottaa uudelleen tuo pieni Jeesus lapsi ja se huutaa eläköön, ei lapsellisuus, vaan eläköön viattomuus. Että mä olisin viaton niin kuin kyyhkynen. Mutta taas toisella kerralla sitten, niin kuin tässä nämä myöskin menivät, niin he olivat viattomia niin kuin kyyhkyset. Ne ovat ne todella ne aseet, kuningas Daavidin omat aseet, jotka ovat Herran temppeliessä, mutta myöskin niin kuin viisaat niin kuin käärmeet. Ja sitä nämä olivat. Mutta ne saivat olla näin niin viisaita kuin käärmeet, koska he olivat pahaa menossa tappamaan. Me kuolemme päivittäin ja hetkittäin. Ja näitä atalioja on meissä niin monia. Muistamme siellä jossakin, oliko se Joosuan kirjassa 14, joo, kuinka siellä oli. Ei kun hän sanoo siellä, että hän on vanha mies, 85-vuotias, ja hän kykenee vielä sotimaan ja lähtemään ja tulemaan. Ja sitten siellä jo aikaisemmin hän oli tappanut 31 kuningasta alueineen. Että töitä riittää, niitä kuninkaita nousee aina yhä uudelleen, niitä atalioja meissä itsessämme. Itsekkyyttä, laiska kuningas ja rukoilemattomuus, kiittämättömyys, ylistämättömyys. Mitä kaikkea kuninkaita niitä meillä onkin? Niitä on paljon. Niin nousi aina uusia, kumma kyllä. Niin vanhassa testamentissakin nousi aina uusia ja pahoja hallitsijoita. Ja siellä sanottiin, että ja hänen tiensä olivat koko ajan Herran edessä pahat. Ja hänen tekonsa olivat pahat. Oli jos meidän sydämissämme saisi Pyhä Henki kirkastaa tämän eläköön kuningas. Siitä huolimatta, vaikka Atalia on tuossa lähellä ja kuulee kyllä ja näkee, sota tulee aivan varmasti. Saat olla varma, että sota sieltä tulee, kun korotat Jeesusta omassa elämässäsi ja luovuttaudut, antaudut. Annat omasta elämästäsi enemmän, mitä tahansa, uhrina Jumalalle, niin se on selvä, että vihollinen ei tykkää siitä. Ja sen takia monta kertaa ihmetellään, kun on luovuttauduttu ja on tullut siunaus. Niin kuin tässäkin ne huutaa, eläköön kuningas ja iloitsivat, että nyt heillä on oikea kuningas, tämä hirmu hallitsija on nyt jo etukäteen uskossa lyöty maahan. Niin, mitä mun piti sanoa?
Tuli taistelu.
Oli lyöty etukäteen maahan.
Niin, oli lyöty etukäteen maahan. Niin siinä olisi voinut tulla kova taistelu, mutta nythän siinä Jumala ihmeellisesti johti, että ei tullutkaan taistelua, koska henkivartijat olivat uskollisia. Oi, jospa meidän sydän olisi uskollinen kaikissa tilanteissa. Muistaisi Jumalan sanan. Muistaisi, että me ollaan Jumalan edessä. Me ollaan Jumalan temppeleitä. Ja tässä temppelissä on Herran ihanat aseet. Pyhä Hengen kautta on meidän sydämen vuodattu rakkauden ase. Roomalais 5:5. Siellä on. Sinä saat käyttää niitä. Mutta silloin, kun toinen, tuo vihollinen tulee äkkiä ja tuolta, niin silloin tuntuu, että ei, se ole, ei siellä olekaan aseita. Ei minulla ole mitään aseita, näitä Pyhän Hengen aseita, mitä minulla on sanottu sanassa. Mutta niitä täytyy vaan oppia käyttämään. Ja se on tässä myöskin, että tämä pappi Joojana käski 100 päämiehiä, sotajoukon johtajia, 15 jae, viekää hänet pois, Atalia, rivien välitse, ja joka yrittää seurata häntä, se surmakkaa miekalla, sillä pappi oli sanonut, älköön häntä surmattako Herran temppelissä. Minulle ei tule tässä mitään muuta mieleen, mutta minulle tulee se, että uskovaiset, meistä itse kukin joskus, puhumme hyvin paljon siitä, kuinka me huoletamme jotakin ja kuinka minulla on menossa se ja se sellainen kärsimys ja sellainen risti. Ja hyvin paljon puhumme tällaisesta. Siitä ei pitäisi paljon puhua. Kuinka, sillä siinä voi olla ylpeys kysymyksessä. Siis se pitää tapahtua tuolla. Tässä sanottiin uudestaan, että niin he kävivät hänen käsiksi ja kun hän oli tullut tielle. Vasta siellä, ei Herran temppelissä, ei näissä tässä uskon ilmapiirissä, ei pyhässä hengessä. Että jos me antaudumme jossakin kuolemaan, ettei se tulisi vaan julki sillä tavalla, että se, siitä olisi jotakin niin kuin hyötyä mulle. Sillä silloin kaikki näkee, kuinka minä olen paastunut niin paljon, niin kuin joku on tullut seurakuntaa. Ja jotkut on sitten sanonut, että tämä tulee suoraan 40 vuorokauden paastosta. Ja tässä on sellainen ja sellainen mies. Ja ehkä se itse on se sellainen mies sitten sanonut, että hän on sellainen mies. Tässä kielletään, että älkää surmatko Herran temppelissä. Älkää antako sitä tietää Herran temppelissä. Sillä Herra on siellä. Se on pyhä henkeä varten. Se on pyhyyttä varten. No tietenkin, tämä voidaan käsittää monella tavalla, mutta mä en tässä nyt muuta tule mieleen kuin, että ettemme koskaan toisi julki sitä, kuinka me saamme kärsiä jotain jotenkin, että siitä nousisi niin kuin meidän uskon taso ja että me nousisimme toisten ihmisten silmissä. Siinä on oma vaarasi. Ja sitten pappi tekee siinä Herran liiton, Herran kuninkaan ja kansan kesken, että he olisivat Herran kanssa, siis tämän eläköön kuninkaan kanssa, oikean kuninkaan, Jeesuksen kanssa. Ja kansan kesken, seurakunnan kesken. Sitten kaikki maan kansa meni Baalin temppeliin. Ja he hävittivät 18 ja sen. Minusta tämä on kaikkein suurinta voittoa, kun sen jälkeen, kun on Jeesus tullut hallitsemaan meidän sydämessä, me emme enää kysele lihalta ja vereltä neuvoja ja lyömme kaikki Baalin temppelit maahan. Ja niitä on tänä päivänä uskovaisillakin ihan tarpeeksi asti. On kaikenlaista välinpitämätöntä Baalin alttaria, jossa uhrataan kyllä paljon aikaa. Anteeksi vaan, siskot ja pelit. Mutta tämä on totuus. Enkä puhu korkealta, puhun itselleni myöskin. Tämä aika on paha ja vartija, mikä hetki yöstä on. Tässä on meidän täytyy olla hengen vartioita Ja silloin, jos me olemme hengenvartijoita, pyhän hengenvartijoita meissä ja muissa seurakunnassa, niin me teemme Jumalan kanssa liiton ja Baalin temppeliin mennään ja hävitetään se. Siellä voi olla monenlaista lukemista, monenlaista keskustelua, monenlaista puhelinsoittoa ja monenlaista ajanviettoa, mutta ei olla Jumalan edessä. Ei koroteta Jeesusta eikä huudeta hänelle eläköön kuningassa. Seurakunnissakin on niin paljon kylmyyttä, että aivan kerta kaikkiaan tuntuu sydämen juuri myöti, että Herra, anna heräys. Anna pyhä henkesi tulla näiden kuivien luiden päälle. Ei kukaan, jos joku kerskaa joku seurakunta tänä päivänä Suomessa koko maailmassa suuresta hengenvoimasta, niin voi olla hyvin, että sattuu, että sinä olet rikas. Sinä luulet olevasi, mutta sinä olet köyhä alasta. Loppujen lopuksi. Ei sydän olekaan todellisesti kokonaan antautunut, niin kuin täällä 12. luku sitten, kun tämä kuningas oli siellä jo hallinnut, niin häntä opetettiin, niin sanotaan kolmas jae, että kuitenkaan eivät uhrikukkulat hävinneet, vaan kansa uhrasi ja suitsutti yhä edelleen uhrikukkuloilla. Ja tässä edellisessä kesä 2 sanotaan, ja Joas teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä. Niin kauan kuin hän eli, sillä pappi Joojat oli opettanut häntä. Jopa me olemme opetetut hyvällä sanalla, terveellä opilla, ja meillä on muuten kaikki hyvin, mutta silti on jotakin Baalin temppeleitä jäljellä omassa sydämessä. En tiedä, tuntuuko teistä tämä oikealta, mutta silloin on aina epäilys, että joku Baalin temppeli on siellä tai joku Adalia on elossa, jos meillä ei ole kiitosmieltä ja jos emme ole todellakin tunne, että Herra asuu meissä. Siitä tulee semmoinen välinpitämätön mieli, semmoinen, että tämä on nyt tämmöistä, kun hän pääsisi tämän päivän läpi, että tässä on nämä tämmöiset tavalliset työt ja tämmöiset askareita kaikki, ja niistä hermoillaan ja ollaan, ihan niin kuin ei olisi uskossa ollenkaan. Niin silloin on kysymyksessä jo minun mielestä Baalin temppeli. Ja ne pitäisi hajottaa, sillä siellä sanotaan, iloitkaa aina Herrassa, sillä Herra on lähellä missä tahansa sinä oletkin. Ja jos et sinä iloitse, niin silloin on kysymyksessä Baalin temppeli, mikä pitäisi hajottaa. Ja he hävittivät sen, ja alttarit ja kuvat, voi olla jotenkin kuvia, jopa mielikuvia. Nuorilla on omat vaikeutensa, kaikenlaisia mielikuvia. Ajatellaan tulevaa vaimoa ja sitten katsellaan joka paikasta, missä se vaimo on. Onko tämä nyt se vaimo, jonka Jumala lähettää? Sekin on kun ne, jos silloin ne huomaa, että ei ole sydän kokonaan Jumalalle. Se etsii koko ajan jotain muita kuvia ja palvoo niitä. Mitä sä ajattelet, sitä sä palvot. Mikä tulee ajatuksiin ja jos sä sitä jatkat ja sitä niin kuin hemmottelet, niin eikö se ole silloin Jumalan edessä, kun mennään oikein syvälle, niin tavallaan Baalin alttari tai kuva. Ja he löivät aivan murskaksi ja tappoivat alttarien edessä Mattanin Baalin papin. Papilla on valta tällaisessa temppelissä. Meidänkin sydämissä on kaksi pappia. On tämä Joojat ja on sitten tämä Baalin pappi, Mattanin. Kumpa saa elää? Molemmat ei saa elää. Sitten jos me annamme molempien elää, niin silloin meillä on kuivuutta. Ja sitten sanotaan kuitenkaan, eivät uhrikukkulat hävinneet. Siis on paljon uskovaisia, ja ehkä meissä kaikissa on tätä, eikä ehkä, minä olen ihan varma, että siellä on vähäsen sellaista jotakin, joka olisi pois pantavaa. Saako Jumala meille osoittaa, missä me olemme, että me pääsisimme läheisempään yhteyteen hänen kanssaan, sillä me olemme tehneet liiton silloin, kun me annoimme itsemme Herralle. Sitten pappi asetti vartijat vartioimaan Herran temppeliä. Siinä on valtava sana. Pappi asetti vartijat. Mikä meidän sydäntämme vartioi? Sillä Herran temppeli on meidän sydämemme. Ja sieltä lähtee kaikki Baalin papit. Kaikki pahat. Eikö pahan alku ja juuri ole meidän sydämessä? Ja sieltä lähtee myöskin sitten pyhä henki. Sen kautta. Ja sydän, ja yli kaiken varjelle sydämessä sanotaan sananlaskuissa jossakin neljännessä. Neljä 23 sanalaskuissa. Oi, Jumalan kanssa. Asetetaan me Jeesuksen Kristuksen leeviläisinä pappeina vartioimaan Herran temppeliä päivällä ja yöllä. Sillä me olemme myöskin aarteen vartioita. Esran kirjassa 1 luku ja 8 jae puhuu tämmöisestä temppeli aarteiston vartioista. Myöskin leeviläiset papit olivat siellä ovenvartioina ja aarteiston vartioina. Siellä oli erikoisia aarteiston vartioita. Ja he vartioivat, ettei mitkään varkaat päässeet varastamaan temppelin aarteina. Ja tyhmyys oli yksi. Siellä oli kuninkaita, muistatteko Hiskiakin aikoina, oliko se Hiskia vai kuka muu. Kun hän näytti kaikki Baabelin herroille ne Hiskia juuri, niin silloin profeetta taisi sanoa, että ainakin ajatte, että kyllä teit tyhmästi. Ei kestä kauan aikaa, kun sinun aarteesi on viety. Tässä on myöskin yksi asia, että salainen yhteys Kristukseen, se rakkaus, mikä meillä on, se ei ole helmi, jota annetaan sijoille. Sitä tulee viljellä ja varjella. Voi miten valtavasta asiasta on kysymys, saada vartijoiden. Ja meillä on varmasti keino. Meillä on rukous ja meillä on sana. Ja kun ne molemmat ovat käytössä, niin varmasti meidän sydämemme on vartijoiti. Ja hän otti mukaansa sadanpäivät sekä kaartalaiset henkivartijat ja kaiken maan kansan. Ja he veivät kuninkaan Herran temppelistä ja tulivat henkivartijan portin kautta. Huomatkaa, henkivartijan portin kautta, muuten ei voida tulla tähän iloon. Kuninkaan linnaan ja hän istui kuninkaalliselle valtaistuimelle, tämä nuori poika. Ja kaikki maan kansa iloitsi ja kaupunki pysyi rauhallisena, mutta Atalian he surmasivat miekalla kuninkaan linnassa, tämän hirmuvaltian, tämän lihan kuninkaan. Kuningas Saul ei vartioinut omaa sydäntänsä. Hänellä oli huonot vaikuttimet. Hän ei kuunnellut, hän ei ollut tarkka. Sinne pääsi tulemaan vihollinen. Tämä karja kuuluu sinulle ja sit sä annat sen Jumalalle. Saat suuremman kunnian, saat enemmän juhlia ehkä. Saat enemmän ihmisten mielenkiinnon kiinnitettyä itseesi. Ja mitä tahansa siinä olikin. Loppujen lopuksi, kun henkivartijat asettuvat ase kädessä oman sydämensä ympärille ja sitä myöten kun on oppinut varjelemaan oman sydämensä, voi myöskin samaa oppia opettaa, niin kuin Paavali sanoi Timoteukselle, sinä pelastat myöskin itsesi tämän opin kautta, mutta myöskin opetat tätä muille niin, että hekin pelastuvat. Esimerkin kautta. Sitten myöskin ketkä saavat tällaisiksi vartijaksi jäädä? Köyhät. Siellä Jeremian kirja 39.9 sanotaan, että köyhät ja kurjat saivat jäädä viinitarhojen hoitajiksi. Muistatte tätä kertomusta, kun kansa vietiin Baabeliin. Köyhät saivat jäädä sinne viinitarhojen hoitajiksi. Se on jotakin valtavaa olla köyhä. Ei tarvitse mennä orjuuteen, vaan saa jäädä hoitamaan. Ja Vuorisaarnassa Matteus 5 kerrotaan niin selvästi tästä, autuat ovat hengessään köyhät, jotka eivät ole olevinaan rikkaita, vaan aina tarvitsevat lisää. Eivät tule itse varmoiksi minään päivänä. Joka päivä he tietävät, että heille eilistä mannaa rikkautta. Se, mitä eilen on tehty ja viime vuosina ei auta mitään. Vaikka olisi kaikki maailman ihmeet Jumala tehnyt, niin kuule, sinä voit kuolla tänään hengellisesti. Täytyy tänään kerätä uusi manna, sillä ei koskaan eletä vanhalla mannalla, eikä ihmeillä, eikä rukousvastauksilla, eikä edellisillä rukouksillakaan. Eikä pyhällä elämällä, ei millään. Tänään on uusi ristinpäivä, tänään on uusi ylösnousemuksen päivä. Sen takia pitäkäämme huolta joka päivä hengellisestä elämästä. Eikä ajatella välinpitämättömästi, että en mä nyt ehdi tässä ja en mä ehdi rukoilemaan. Se on vale. Silloin sinun on siellä pappi vielä elossa, joka sanoo, että et sinä ehdit, eikä sinun tarvitse tämä Baalin pappi Matta, niin on elossa. joka paikassa, missä tahansa, nostakoot pyhät kätensä Herraa kohti, sanotaan. Ja rukoilkaa lakkaamatta, ylistäkää aina Herraa, sillä hän on sen arvoinen. Paavali oli yksi sellainen valittu ase, kun näistä aseista puhuttiin. Hän oli henkivartija. Kun hänen elämänsä katselee, niin hän sanoikin, että seuratkaa minua, katsokaa esimerkkiä. Siellä apostolien teet 9.15, siellä sanotaan, hän oli valittu ase. Me voimme olla valittuja aseita, jos me olemme antautuneet Herralle ja jos meidät on puhdistettu hänen verellään. Pysymme pyhässä hengessä ja päivittäin hetki tähden lyömme maahan kaikki lihan halut ja himot, kaikki sen Baalin, Babin vallan, kaiken sen Atalian hirvuvallan ja ylistämme ja korotamme Herraa Jeesusta Kristusta omassa elämässä. Katselemme vain häntä. Tämä on yksi puoli myöskin, että me laitamme syrjään kaiken Atalian hirvuvallan, emmekä halua edes niistä puhua. Se, mikä on kuollut jo, niin se on kuollut. Jotkut ihmiset ovat lahjakkaita kertomaan, ja jotkut kirjailijat ovat lahjakkaita koko ajan sellaisia hirmujuttuja, miten tämä vihollinen tekee. Mutta me olemme siirretyt jo Jeesuksen Kristuksen valtakuntaan. Ja Filippiläiskirja 4 on hyvä esimerkki, miten meidän tulisi elää positiivisella puolella, aurinkoisella puolella, pilvien yläpuolella. Ei se sitä tarkoita, se ei ole unelmakristillisyyttä. Silti me kannamme ristiä. Mutta ei pitäisi sotkeentua sellaisiin asioihin, jotka vievät hengen alas. Me olemme hengen vartijoita. Ei paljon tarvitse, kuulkaa, heittää jollekin, kun joku asia, josta vihollinen tykkää. Ja siitä, kun aletaan keskustelemaan. Oletteko joskus huomanneet, kun uskovien piirissäkin keskustelu saattaa luiskahtaa sellaisille alueille, niin henki meni heti pöydän alle johonkin muualle. Pyhä henki pakenee sellaista. Ei pyhä henki halua kirkastaa perille. Ja vaikeita sellaisia olosuhteita, vaan hän haluaa kirkastaa tätä kuningasta, joka on ylivoimainen kaikkien tuommoisten muiden niin sanottujen kuninkaiden edessä. Hän on se, jota me ylistämme ja kiitämme. Hänestä me puhumme, vain hänestä. Ja pidämme häntä silmien edessä. Ja silloin meillä on tämä ilo. Ja silloin on rauha. On ihana mennä sellaisten ihmisten luo ja keskustella, joilla on tämä. Sekin on ase 1 Pietari 4.1, kun sanotaan, siinä on, luetaanpas 1 Pietari 4.1. Tässä sanotaan, koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli, sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Siis sama mieli on meidän aseemme. Se on sellainen ase, joka Kristuksessa voittaa kaikki. Me voimme yhdessä lukea. Se on 1 Pietari 4.1. Niin. On hyvin tärkeää ruokkia samaa mielisyyttä. Että ollaan, mihin asti ollaan päästykin. Että ei aleta mistään väittelemään. Ja väistetään sellaiset kysymykset, jotka saataisiin aiheuttaa niin kuin riitaa. Ja siellähän puhutaan sitten, mikä tuo Filippiläiskirjan 4 otetaan, kun tässä on vähän aikaa, niin Filippiläiskirjan 4, ja siellä esimerkiksi 7. jakeesta, älkää mistään murehtiko. Älkää antako millekään Baalin alttarille arvoa. Älkää menkö niille alttareille, koska siellä on murhe. Ja tässä sanotaan vaan kaikessa saattakaa pyyntöne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Tässä on Filippiläiskirja 4, 6 ja 7. Ja sitten vielä sitä tietä neuvotaan tässä. Tämä on henkivartijan oikein huoneen taulu. Iloitkaa aina ja tulkoon lempeinen kaikki ihmisten tietoon, Herra on lähellä. Olkoon teillä sama mieli, Kristuksen mieli. Meillä on Kristuksen mieli. Ja näitä asioita ajatelkaa ja näissä pysykää. Meillä on annettu kaikki, mitä jumalisuuteen tarvitaan. Meillä on annettu hyvät ja puhtaat aseet Jeesuksessa. Hän rakastaa meitä koko ajan. Hän varjelee meidän henkeämme. Hän näkee meidät koko ajan. Me emme voi mihinkään. Jos me vaan tahdomme pitää hänet silmien edessä, niin tulemme varjelluiksi. Eikä meitä unelmat varjele, vaan vanhurskaus, oikeus. Jos me teemme epävanhurskautta ja teemme vääryyttä toiselle ihmiselle, emme tule varjelluiksi. Sen tähden me tarvitsemme olla hengenvartijoita, ettemme vain karkoita tuota arkaa lintua, pyhää henkeä pois. Vaan että pyhä henki voisi iloita koko ajan meidän käytöksestämme ja olemisestamme. Sen takia oleminen Kristuksessa on enemmän kuin yrittäminen tehdä jotakin. Ja vaikka teot olisi hyvät, niin saattaa olla, että oleminen ei olekaan lähellä Kristusta. Ei ole yhteyttä Kristukseen niin kuin pitäisi. Sen tähden pitäkäämme huolta hengestä, mikä meissä on ennen kaikkea. Ei se tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Ja Jeesuksen henki on rakkauden henki. Että voisimme kaikissa tilanteissa pitää ylistysmielen, kiitosmielen ja tämän Herran rakkauden. Saanko Herra oikein meitä kaikkia viedä eteenpäin tässä mielessä? Nähdä myöskin se puoli, että paljon meissä on vielä. Voi miten paljon. Mutta että Herra antaisi arvoa, sillä on niin paljon itsekkyyttä, on niin paljon toisen kritisoimista, farisealaisuutta. No, onko se tarpeellista ajatella niitä? On sen takia, että meidän täytyy kyllä myöskin nähdä itsessämme tuo atalia, että me voisimme tehdä suunnitelmat sen kukistamiseksi. Sen verran. Ja sitten kun me nähdään se, niin ei mitään muuta kuin aletaan kokoamaan voimia. Kaikki voimat, kaikki vartijat, mitä meillä on, kaikki Jumalan sana, mitä tiedämme, ja kaikki rukous ja esirukous, ja vielä tunnustetaan muille, ja sitten saavutamme voitto. Se on ihana asia sen jälkeen, kun voitto. Silloin tulee riemuhuuto. Eläköön kuningas, ja ilo ja rauha tulee heti. Ja siinä on ihana, siinä on voimaa sellaisessa. Kiitos Herralle. Aamen.